SBS Radio.
Вие сте со SBS Radio на Македонски.
Разговараме со Гордана Страшевска, авторка на книгата Светителските култови и народната традиција поврзани со манастирот Свети Јован Бигорски. Гордана, зошто се одлучивте да пишувате за манастирот Свети Јован Бигорски?
Идејата да ја напишам книгата дојде многу спонтано, бидејќи моите корени се од овој крај, поточно од цело Битуше, кое се наоѓа спроти Бигорскиот манастир. Од мала сум повртана со ова рајско катче. Многу денови од моето детство за време на распустот сум ги поминувала играјќи се во дворот на манастирот. Но сепак една организирана посета со професорите и колегите од Институтот за македонска литература беше клучна оваа книга да ја посветам на ова духовно светилиште. При таа посета манастирот го доживеав многу поинаку, бидејќи љубезните домаќини ни дозволија да дирнеме и во најинтимните делови и ни одгатнаа мал дел од древните ѕидини. Од тој момент силно посакав да дознам многу повеќе за манастирот, да нурнам длабоко во историјата и тоа да го слијам на хартија. Со излегувањето од печат на мојата книга, желбата ми се исполни. Инаку книгата се состои од неколку поглавја во кои се опфатени најважните податоци поврзани со манастирот, а поддршка за печатење добив од Министерството за култура, што и дава дополнителна тежина и вредност.
Бидејќи всушност вие со оваа тема магистриравте на Институтот за македонски јазик, ме интересира од научен аспект, пошто се разликува оваа книга од она што претходно било објавено на истата тема.
Во оваа книга се концепирани неколку поглавја во кои што сакав да направам една целина од важните аспекти поврзани со Бигорскиот манастир. Почнувајќи од општо од чудотворноста на иконата, па житието на Свети Јован, потоа архитектурата, согледувајќи ја од сите аспекти како целина на манастирот, а исто така и сето она што е поврзано околу празниците, животот на монасите, на монахините во метоход на Бигорскиот манастир во Свети Ѓорѓија и така натаму.
Дали мислите дека со ова на читателот му нудите нешто што претходно не било фатено во претходните научни трудови?
Има некои работи што се нови, додадени, кои што ми ги раскажуваат живите сведоци на настаните поврзани со манастирот. Меѓутоа, сметам дека на едно место се опфатени работи кои што ќе му послужам на читателот како добра книжка, лектира, разонода при читањето, но и при пишување на некои научни трудови.
Така, дали книгата се базира главно на живи сведоци? Кои извори ги користевте во вашето истражување?
При пишувањето на книгата користев многу извори, како пишани, нормално тука се содржани сите податоци од историјатот на манастирот, потоа електронски, сето оно што е пишувано денес не е многу лесно преку техниката и технологијата, но и податоци кои ги добивав од повозрастни жители, како и моје лично присуство на празниците кои ги слават во манастирот.
Бигорскиот манастир важи за стожер на македонското православие, исто така е бисер на мејачката архитектура. Интересира дали може накратко да ни ја кажете приказната за овој, би рекла, може би еден од најстарите манастири?
Секако со задоволство. Тоа е и она што е најинтересно, историјатот што е поврзан со манастирот. Значи, не постојат точни писмени податоци за времето кога е изграден манастирот, ниту пак кој бил ктитор, но затоа тешко може да се утврди староста на манастирот, Свети Јован Бигорски. Сепак, според предпоставките, тој е изграден помеѓу 10. и 11. век или непосредно по падот на Самуиловото царство од архиепископ Јован, кој по потекло бил од Дебарскиот крај. Според преданието, еднаш во шумата, во непосредна близина на неговата испосница, Јован догледал некаква светлина меѓу дрвјата, која се виднала кон небото. Кога се доближил, видел дека таа светлина е икона со ликот на Свети Јован Крстител, кој леди окружена со блесок. Преплашен, а воедно и восхитен, се фрлил на колена, покажувајќи му на Бога неизмерна благодарност што го удостоил со ваков дар. Откако со голема побожност ја исцелувал иконата, побрзал веднаш да ја смести на сигурно место, па во отворената голема бигорна карпа, која се наоѓа под сегашните високи манастирски конаци, ја ставил и секојдневно му се молел на крстителот Господот. Според легендата, оваа света икона на овие простори дошла од исток. Се смета дека поради големите опустошувања кои се вршеле врз црквите на исток, многу икони се пренесувале на запад од страна на луѓе или ангели Божи. Така и оваа икона со ликот на претеча по чуден пат дошла тука. Затоа ја нарекуваат и чудотворна, бидејќи постојано покажувала дека не е обична икона, туку е создадена за да ги спаси верните, а да ги вразуми неверните.
Дали луѓето до ден денес веруваат дека таа икона е чудотворна и доаѓаат ли многу верници мотивирани од
Да, веруваат, се верува и до ден денес манастирот е постојано посетуван од разни групи на луѓе, од секакви вери, нации, доаѓаат организирано со автобус. И кога ќе дојдете во манастирот, кога ќе ја погледнате иконата, таа е цела украсена, накитена со скапоцен накит, кој што луѓето верници, барајќи спас од разни болести, бидејќи има многу преданија дека оваа икона излекувала многу луѓе од различни болести, оставаат на иконата, ја бакнуваат, оставаат пари, значи, и ден денес сите веруваат во чудотворноста на иконата. Всушност, таа тоа го покажала неколку пати во текот на постојањето на манастирот.
Гордана, кажете ни, чии свети мошти се чуваат во кивотот на Бигорски, кој што е изработен уште од 1834 година?
Во манастирот Свети Јован Бигорски, по барање на тогашниот игумен Арсени, направен е саркофаг, кивот, тоа е вид на ковчег, во кој што се сместени моштите на свидетелите со кои располагал во тоа време манастирот. Кивотот бил изработен со заедничка работа на зограф, кујунџија и резбар. На капакот од надворешната страна со ковано железо е насликано распетието Христово и ликовите на Богородица и Свети Јован, а од внатрешната страна се насликани ликовите на светците, чии делови од моштите се чуваат во кивотот. Ликовите ги изографисале познатите зографи Михаил и Данел. Во саркофагот се чуваат моштите на Свети Јован Крстител, Света Мариња, Свети Евстатиј, Свети Јаков, Свети Параскева, Свети Јулита, Свети Кирик, Свети Трифон, Свети Харампи, Свети Пантелеймон, а недостасувале во тоа време моштите на Свети Никита, кои исчезнале. Меѓутоа, истите моштите од Свети Никола повторно биле најдени и вратени назад во кивотот и сега се наоѓаат во Бигорскиот манастир.
Какво е вашето објаснување на база на она што сте го истражувале, нели, за својата научна истражувачка дејност, за тоа зошто овој манастир завзева централна позиција во македонската православна духовност? На што се базира значењето на Бигорски во македонското православие?
Бигорскиот манастир представува бастион на православието. Тука постоел скрипториум во кој се создавале значени дела за поголем дел од Западна Македонија. Тој бил главен духовен центар во кој се негувале најблагородните вредности на народниот живот, што особено се изразува преку помениците кои останале како трајно сведоштво. Освен како духовно средиште, манастирот бил и единствено огниште за просвета во овој крај низ тешкото време на минатото. Покрај како важен скрипторски книжевен центар, тука во конаците на Бигорскиот манастир е формирана и првата прогимназија. Тој е исто така непроценливо културно, историско и национално богатство, како еден од најзначајните македонски книжевни центри во минатото. Денес е светилиште каде се поклонуваат луѓе од различни вери и значаен историски споменик, секојдневно посетен од домашни и странски туристи.
Токму на таа тема познато е дека во средниот век манастирите како Бигорски биле срцето на црковнословенската писменост. Дали се зачувани некои од тие драгоцени средновековни текстови?
Значи, во текот на своето многовековно постоење, Бегорскиот манастир е израснал во значен духовен центар со развиен монашки живот и со своја културна и книжевна дејност. Бидејќи во него црковната служба се изведувала на словенски јазик, тука била формирана и богата ракописна збирка од старословенски реликви и ракописи. Многу од нив биле изработени од благородни метали и украсени со скапоцени камења. Во библиотеката се чувале и стари ракописи, испишани на пергамент. За жал, голем дел од нив не се сочувани, особено по старите, кои или биле уништени, или изнесени од манастирот. Честите напади, разурнувања, пожарите со кои манастирот се соочувал низ вековите, придонесле многу значени ракописи да исчезнат или да се уништат. Сепак, останале макар и делови од некои важни списи кои сведочат за работата на овој значаен просветен и културен центар.
Манастирот е прочуен со својот иконостас, кој се смета за врвен дострел на македонското византиско културно наследство. Може ли да не подсетите во оваа прилика кога и од кого е изработен овој резбарско-купаничарски бисер?
Оно што Бигорскиот манастир го прави единствен и препознатлив е неговиот уникатен иконостас. Се предпоставува дека е создаден во почетните години на 19. век од вредните раце на Петре Филиповски Гарката, неговиот брат Марко од Гари, макар и Негре Фрчковски од Галичник и Аврам Филиповски од село Осој и нивните помошници. Игуменот Арсени побарал да се направи овој иконостас, кој што е на вистина рај за очи за секој посетител. Па ќе видите на него, насликани, цело дело, оно што го прави монументално ова дело е вградувањето на човечки фигури. Со невидена мајсторија на многу мал простор се вградени цели делови од Стариот и Новиот Завет, пренесени преку автентично и реално пренесување на целата таа приказна, како сака, гледајќи ги како да сакаат да ви раскажат, да ви успокојат, да ви пренесат верба и енергија, да ве направат горди на својот корен, на својата богата македонска историја. Исто така има делови каде што се прикажани фолклорни елементи, носи, зурли, тапани, што се дел од нашата историја и традиција. Интересен е податокот дека на почетокот било планирано целиот иконостас да биде позлатен. Почнале да го позлатуваат од централниот дел, но тогашниот игумен го спречил позлатувањето, зашто со самото ставање на златото се пополнувале некои празнини и се губела самата убавина на резбата. А убавината на резбата е многу подрагоцена од златото. Најгорниот дел од иконостасот е еден од најимпресивните и него го красат големиот крст од распетието Христово и неговите придружни делови. Ваквиот крст е честа појава кај резбаните иконостаси во поствизантискиот период и представува символ на верата, спасението и победата. Ламите што се представени во подножјето на крстот го символизираат злото победено од Христа. Покрај иконостасот, тајфата на гарката, побарање на неумоливиот игумен Арсений, ги изработиле и владичкиот и игуменскиот стол, столовите за пеење и столовите за повидните луѓе, заслужни за манастирот, исто така во резба.
Дали овој иконостас беше доведен во опасност за време на оној немил настан пожарот кој што се 2009 година?
Неколку пати иконостасот, како и целиот манастир, е доведен до одредени премрежја, кои што со помош на чудотворната икона се спасени и зачувани до ден денес.
Генерално, докаде е обновата на манастирот? Како што споменавте, во својото 1000 годишно постоење манастирот бил повеќе пати опожаруван, меѓутоа, ние сме сведоци нели на она ситуација пред неколку години. Дали колку цркви, параклиси и иконаци поседува денес? Во каква состојба и дали може да се каже дека е целосно обновен?
Манастирот постојано се гради и изградува. Секоја нова моја посета на манастирот, а тие се чести посети, постојано гледам нешто ново, додадено, разубавено. Тоа е едно рајско каче кое што зрачи со таква прекрасна убавина и со таква преубава енергија, што ниеден посетител не го остава без див. И секој посакува повторно да се врати. Централно е поставена главната црква, во која што се наоѓа иконостасот, саркофагот, сите балдахинот, сите тие убавини со кои што и скапоценности со кои што располага манастирот. Меѓутоа, од други, околу него се источниот палат, горен палат, долен палат, трпезаријата, маѓерницата, сите тие богатства кои што го прават како една целина.
Што беше за вас лично најголем предизвик во пишувањето на оваа книга?
Па најголем предизвик беше самиот манастир, самата енергија што зрачи од него. Тоа беше поттикај мене. Не ни помислував дека ќе пишувам за манастирот, се додека не појдов организирано, како што ви кажав на почетокот, со професорите. Во тој момент некоја енергија внатрешна ме поттикне и ми рече да, ова е темата на која што јас ќе го посветам магистерски труд. И да ви кажам, иако има многу да се истражува, многу да се пишува, манастирот е целиот приказ на секое камче, секој дел од целината има што да раскаже, сепак никогаш не се покајав што се нафатив да го напишам овој труд.
Уште да споменеме, која е главната слава на манастирот Свети Јован Крстител Бигорски и дали има некои специфични, уникатни обичаи врзани за овој манастир?
Интересно е тоа што во манастирот Свети Јован Бигорски секој ден е празник. Со молитва кататневно се воспеваат и слават имињата на светителите, барајќи од нив прошка и помош за благосостојбата на луѓето. Вештите раце на братството и сестринството за секој повод изработуваат преубави пченици со најразлични шари и фигури, како и ликовите на светците за кои ја подготвуваат пченицата. Сепак, за датумите поврзани со чествувањето на Свети Јован, се обрнува посебно внимание. Тоа се празниците Иванден, празник посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител, кој што се празнува на 7 јули по новиот календар или 24 јули по стар календар. Потоа, отсечението на главата на Свети Јован Крстител на 11 септември се слави или 29 август по стариот календар. Собор на Свети Јован Крстител, Водици, еден од најголемите празници кој што во западниот дел на Македонија се слави многу, особено во тој дел кај што е сместен манастирот Свети Јован Бигорски. А додека во женскиот манастир Свети Ѓорѓија од село Рајчица се слават Ѓурѓовден и Крстовден.
На која слава е најпосетен, да речеме, или на кој свет ден?
Манастирот е постојано посетен. Меѓутоа, за овие празници што сега ги набројав, има многу посетители и верници кои што знаат цела ноќ да ја поминат во манастирот, бидејќи со молитва за помош од Свети Јован Бигорски.
Да, познато е значењето што овој манастир го има во очите на македонските граѓани, на верниците. Меѓутоа, дали е тој интересен и атрактивен исто така и за странците кои што ја посетуваат Република Македонија?
Да, секако. Постојано доаѓаат странци. Кои слушнале да побараат помош, кои како атракција туристичка, постојано пред манастирот постојано ќе видите паркирани автобуси со туристи, без разлика, кажав, на вера, нација, сите доаѓаат тука и се поклонуваат на манастирот.
Гордана, ви благодарам што бевте дел од нашата програма и што со нас ги споделивте овие главни црти на вашата научно-истражувачка дејност. Да споменем уште еднаш, тоа беше вашиот магистерски труд, насловената книгата насловена светителски култови и народната традиција поврзани со манастирот Свети Јован Бигорски. За оние што се заинтересирани да имаат книгата, каде би можеле да ја најдат?
Книгата не е во продажба. Кај мене може да се обратат лично и
да им подарите еден примерок за оние што се најзаинтересирани.
Секако. На секој што сака да прочита убава книга, јас со задоволство би ја подарила.
Ви благодарам.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.